Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Rusiya-Azərbaycan əlaqələrini müzakirə edirdik. Putinin Azərbaycana gətirdikləri və götürdükləri barədə danışırdıq. Və az sonra Azadlık Radyosunun web səhifəsində bu söhbətin audio arxivlənmiş variantına qulaq asa bilərsiniz. Hotbird-də izləyicimizsinizsə bu axşam və sabah verilişin təkrarını dinləmək və izləmək və video görüntüləri izləmək imkanınız olacaq. Və eyni zamanda Azadlık Radyosunun YouTube kanalında da bu verilişlər video formatda arxivlənir. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz müxalifətin başına regionlarda gətirilənlərdir. İki növbəti insident dünən baş verib. Dünən Yadigar Sadıqovun ailəsinə baş çəkməyə gedən müsavat üzvü Elman Fəttahı ora buraxmayıblar və Müsavat Partiyasının Sabirabad rayon şöbəsinin sədri Azər İsmail həbs olunub. Elman Fəttah studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Elman bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və necə baş verdi bu dünən? Necə? Sizə dedilər ki, Lənkərana girə bilməzsiniz, yoxsa sizə dedilər ki, məhz Yadigar Sadıqovun evinə getmək olmaz. Xatırladaq ki, Yadigar Sadıqov Müsavat Başqanının müşaviridir və o da həbsdədir.
Deməli, bizim əslində tədbirimiz masallı ilə bağlı idi. Biz seçki kampaniyası çərçivəsində imza toplayacaq şəxslərin təlimatlandırılması ilə bağlı bir tədbir təyin etmişdik. 3 rayonun 30-a yaxın müsavatçının iştirakı ilə Masal rayon təşkilatının rayon mərkəzində yerləşən qərargahında saat 3-də bununla bağlı tədbirimizi keçirmişik. Tədbir yekunlaşana yaxın artıq bizə məlumat verdilər ki, rayonun polis əməkdaşları mülki və polis formasında artıq qərargahın ətrafına əhatəyə alıblar. Biz çıxarkən də hər hansı bir müdaxilə olmadan bax bizim foto və video görüntülərimizi əldə edirdilər. Xüsusilə də deyək ki, Bakıdan ora gəlmiş şəxslərin şəkillərini əldə etməyə çalışırdılar və biz avtomobillə hərəkət etməyə başlayarkən artıq nümayişçilərin şəkildə gizlətmədən 2-3 avtomobillə bizi müşahidə etməyə, izləməyə başladılar. Bizim bir əlavə işimiz isə ora getdikdən sonra düşündük ki, mən həm Yadigar Sadıqovun Hüquqlar Müdafiə Komitəsinin sədri, digər Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Mustafa Hacıbəyli komitənin üzvüdür, Valeh Hümmətoğlu Məclis üzvü partiyanın komitənin üzvüdür və fikirləşdik ki, Yadigar Sadıqovun da ailəsinə baş çəkək. Bu, xüsusilə proqramlanmış bir səfər deyil əslində Lənkəranla bağlı məsələdə. Ona görə də Lənkərana getdik. İzləndiyimizi bilirdik. Yəni, biz rayonlara getdiyimiz səfərlərdə bu cür hadisələrin çeşidini çox gördüyümüz üçün əvvəlcədən qərar verməyə çalışmadıq ki, bizi ya saxlayacaqlar, ya buraxmayacaqlar. Çünki adətən olur ki, izləyirlər rayonların ərazi süzrə, bir rayon başqa rayonun polisinə təhvil verir, sonra o, öbürsünü təhvil verir. Yəni, belə-belə keçirir adətən rayonları, xüsusilə də siyasi aktivliyin biraz artdığı devirlərdə, seçki ərəfələrində. Amma Lənkəranın girişində mənim avtomobilimi saxladılar, dövlət yol polisi tərəfindən saxlanıldı, amma saxlanılma yerində prokurorluğun, MT-nin və icra hakimiyyətinin nümayəndələri vardı. Təxminən 6-ya yaxın dövlət və polis avtomobili bizi orada. Demək olar yolu kəsmişdilər və yolun tamamilə kənarına mən məcburi olaraq maşını verməli oldum. Yəni saxlamasalar belə saxlamaq məcburiyyətində idim. Sənədlərlə lazımsız tanışdıq və çox qısa müddətdən sonra kapitan rütbəli polis əməkdaşlarından biri mənim avtomobilimə əyləşdi və polis şöbəsinə getməli olduğumuzu söylədi. Biz polis şöbəsinə getdik. Getdiyimiz vaxt avtomobildə mən, Valeh Hümmətoğlu və bizim yerli müsavatçılardan Rüfət Baxışbəyli olub. Biz polis şöbəsinə getdik. Təbii ki, bizim digər avtomobildə gələn Masal rayon təşkilatının sədri Xasay Səfəroğlu və Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Mustafa Hacıbəyli bir mənalı şəkildə həm orada bizə yaxınlaşdılar nə baş verdiyi ilə bağlı məsələyə görə, həm də polis idarəsində birlikdə bizim yanımıza gəldilər. Bizi birbaşa apardılar Lənkəran şəhər polis idarəsinin rəis mavini Elçin Səfərovun yanına. Yəni bu saxlama və bu, deyək ki, əgər əməliyyat qoymuşdularsa adını, bu keçirdikləri əməliyyata onun rəhbərliyi elədiyi aydın oldu orada. O, bizə hər hansı bir səbəb göstərmədi. Heç bir səbəb göstərmədi. Qeyd edeyim ki, məndən başqa heç kimin sənədləri də tələb olunmamışdı. Məndən tələb olunan sənədlər də yalnız avtomobillə bağlı sənədlər idi. Orada mən aydınlaşdırmağa çalışdım ki, bir halda ki, bu avtomobillə bağlı məsələdirsə, əgər mən avtomobilin sürücüsü olaraq sənədlərim alınıb yoxlanılmaya təqdim edilirsə, o zaman tamamilə polis idarəsinin yanında Dövlət Yol Polisi şöbəsidir. Biz orada olmalıyıq əslində. Burada niyə oluruq polisin rəis müavininin kabinetində? Buna bir aydınlıq gətirilmədi və onlar ilk yanaşması ondan ibarət oldu ki, siz Masallıda niyə tədbir çəkirsiniz? Mən dedim ki, Masallıda biz yəni seçki kampaniyası çərçivəsindədir. Burada hər hansı bir məlumata filana da ehtiyac yoxdur. Qapalı qərargahın otağında keçirilən xırda bir məsləhətləşmə tədbiridir. Texniki işlə bağlı tədbirdir. Hətta bir siyasiləşdiriləcək bir məsələ də yoxdur burada. Qeydər ki, yox, siz bizə məlumat verməlisiniz, bizim xəbərimiz yoxdur. Mənə çox qəribə gəldi. Mən soruşdum ki, məsələn, Masallıda olan tədbirlə bağlı biz, məsələn, Lənkəran polis idarəsində niyə məlumat verməliyik? Yəni, belə tamamilə məntiqsiz və qanunsuz yanaşmaları oldu, amma tamamilə anlaşılan idi ki, bu bir mənalı şəkildə Lənkərana girişlə bağlı, bunlar həddindən artıq narahatdılar və heç gizlətmədən də açıq şəkildə dedilər ki, biz sizi Lənkəranda hərəkət eləməyə qoymayacaq. Mən izah eləməyə çalışdım ki, burada hər hansı bizim bir tədbirimiz yoxdur Lənkəranda. Heç görüşümüz də yoxdur bir üzvlərimizlə və yaxud rayon təşkilatın yerli rəhbərliyi ilə. Sadəcə biz dostumuzun, həbs olunmuş dostumuzun ailəsini ziyarət edəcəyik. Yəni, çox qəti və kəskin bildirdilər ki, bu qeyri-mümkündür. Heç bir halda biz buna imkan verməyəcəyik ki, siz Yadcar Sadıqovun ailəsini ziyarət eləyəsiniz və dərhal siz Lənkəranı tərk eləməlisiniz.
Yəni, belə də dedilər.
Bəli, bəli, bəli.
Xatırladaq ki, dünən Azər İsmail Müsavat Partiyasının Səbirabad rayon şöbəsinin sədri Azər İsmail da həbs olunub və Müsavat Partiyası Səbirabad Təşkilatının fəalıdır, üzr istəyirəm. Təşkilatın sədri Yavər Gülməmmədov deyib ki, Azər İsmaildan polisə şikayət olunub, güya kimisə təhqir edib və şikayətçi bugün məhkəməyə gəlib və məhkəmədə Azər İsmailın Azər İsmailın üzünə durub və 5 sutka həbs kəsilib Azər İsmaila. Bu 5 sutka məsələsi 5 sutka məhz 18 avqusta bitir. Hər hansı bir əlaqəsi var?
Bir mənalı şəkildə əlaqəsi var. Ümumiyyətlə Azər İsmailın...
Xatırladaq ki, 18 avqusta Milli Şura miting təyin edib.
Azər İsmailın həbsi bir mənalı şəkildə 18 oktyabr mitingi ilə və dolayısıyla da seçki ərəfəsi ilə bağlı məsələdir. Azər İsmail həm Müsavat Partiyasının, həm də müxalifətin Sabirabad rayonunda ən fəal, seçki işini çox yaxşı bilən, təşkilatçılıq qabiliyyəti çox yüksək olan, daha əvvəlki dövrdə Müsavat Partiyasının rayon təşkilatına rəhbərliyi eləmiş və nizamnamə tələbinə görə istifa verərək hal-hazırda da sədr mavini kimi partiyanın və müxalifətin yerli işində fəal iştirak edən bir insandır. Qeyd edeyim ki, məhz 2011-ci ildə də Azər İsmail miting öncəsi, yəni Müsavat Partiyasının təyin etdiyi Bakı Şərif Əvvəllər meydanında keçirilən 12 mart mitingi öncəsi də bu tip əsassız bəhanə ilə şərlənmə qaydasında 10 sutka həbs edilmişdi. Bir mənalı şəkildə bu bununla bağlıdır. Yəni biz baxsaq görək ki, həm dünən Lənkəranda, Masallı və Lənkəranda baş verənlər, həm ondan əvvəl deyək ki, Tural Abbaslının həbs edilməsi və arxasınca da Sabirabadda Azər İsmailin və digər yerli partiya nümayəndəsi AXP-nin sədrinin saxlanılması bugün məhkəmədən deyəsən ona hər hansı bir günlük həbs verilmədən buraxılıb. Bu bir mənalı şəkildə həmin aktivliklə bağlıdır. Biz biraz bu siyasi aktivlikdən xəbər olan insan kimi deyim ki, AXP həm də Sabirabadda kifayət qədər ciddi fəaliyyət göstərən təşkilatdır. Sabirabadda onun müəyyən bir gücləri var. Məhz orada deyək ki, onların həbsi 18 oktyabr mitinginə olan dəstəyi kəsmək və aradan qaldırmaq, o cümlədən də yaxınlaşmış, artıq başlamış seçki kampaniyasında müxalifətin o zonada, xüsusilə də müsavatın ki, kifayət qədər ciddi strukturlar var ilə bu işdə fəal iştirak eləməli idi, onların fəaliyyətini iflic eləməkdir.
Ehsan Zahidov, Müdaxilə İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, bu məlumatlardan xəbəri yoxdur və ona görə də efirə qatılmaqdan imtina eləyib. Amma söz verib ki, araşdıracaq bu məlumatları və Müdaxilə İşlər Nazirliyinin mövqeyini də bildirəcək. Ehsan Zahidovun xəbəri yoxdur, amma bu arada Sabirabadda daha iki müxalifətçinin saxlanıldığı barədə məlumat var. Bu, Azər İsmailın həbs olunduğu polis bölməsinə gedərkən saxlanılmış Xalq Azadlıq Partiyasının fəalı və Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı onlardan gedir söhbət, məlumatlar dəqiqləşdirilir hələ ki. Və dediniz ki, bu 18 avqust mitingi və imza toplama tədbirləri başlayacaq müxalifət namizədini müəyyənləşdirəndən sonra bunlarla bağlı ola bilər bu həbslərin səbəbləri. Amma yəni nə qədər mane olmaq iqtidarındadır? Yəni nə qədər adamı həbs etsələr bu o demək olacaq ki, müxalifət nə mitingə adam toplaya bilməyəcək, nə imza toplaya bilməyəcək.
Yox, bilirsiniz, bunlar qarşısını alma məqsədi deyil. Bu, mən dəfələrlə görmüşəm siyasi aktivliyin belə mərhələlərində. Bir intuitiv reaksiyasıdır rejimin. Biz həmin vaxtı mitinglərimizi də çəkirə bilirik, çox yüksək səviyyədə, istənilən halda, istər məni, istər Azər İsmaili, istər başqalarını həbs eləmiş olsa, yenə də seçki kampaniyası təşkil olunacaq və bu işlər icra olunacaq. Mən qeyd edeyim ki, dünən mən çox ciddi əminlik gördüm, bir 30-35-ə yaxın biz orada müsabatın nümayəndəsi ilə görüşdük ki, 3 rayonun bu işin təşkili ilə bağlı treningdə, çox qədər ciddi əmin və bu işləri yaxşı icra edə biləcək insanlardır. Yəni, bu deməkdir ki, orada müxalifətin fəaliyyətini tamamilə iflic eləmək üçün hamını həbs eləməlidir. Bu işi biz istənilən halda görəcəyik. Amma yenə də deyək ki, müəyyən təşkilatçı və aktiv hissəni həbs etməklə bu işi gecikdirmək, ləngitmək və işin keyfiyyətini aşağı salmağa, nail olmağa çalışırlar. Yəni, məqsəd əslində odur.
Və məqsədə nail olunur mu bu yolda?
Bu yolda istənilən halda hakimiyyətin həbs taktikası, həbslə hədələmə taktikası, bizim işimizdən qoyma taktikası müəyyən qədər bizə əlbəttə ki, ziyan vurur bizim işimizin təşkilində. Amma bir məsələni qeyd eləməli idim, Ehsan Zahidovun Daxili İşlər Nazirliyində bu haqda heç bir məlumat olmamasına görə, mən qeyd edim ki, dünən Lənkəranda tam təsadüfən mənim tanıdığım, təəssüf ki, adını tanımıram, amma sifətdən çox yaxşı tanıyıram. Təxminən bir 20 il bundan əvvəl tanıdığım yüksək rütbəli bir zabit, hansı ki, Daxili İşlər Nazirliyinin zabitidir, o Lənkəranda idi və Lənkəranda olmuşdu. O, Lənkəranda bizimlə bağlı hadisənin baş verdiyini çox gözəl bilirdi.
Yəni şahidi olub.
Bəli.
Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifədə.
Hə, yəni vəzifəsini bilmirəm, amma bilirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyində işləyir.
Hər halda Ehsan Zahidov deyir ki, onun məlumatı yoxdur bu hadisələrdən. Amma regionlara baxanda müxalifətin rahat görüş keçirə bildiyi və yaxud fəaliyyət göstərə bildiyi bir region varmı heç olmasa?
Yoxdur, yoxdur. Bunu belə demək lazımdır. Xüsusilə bu aqressivlikdə fərqlənən regionlar əlbəttə ki, var. Lənkəran bu məsələdə başqa bütün regionları dırnaq arası üstələmiş bir bölgə və rayondur. Bu qətidir. Amma hansı rayonlarda cəhd olunursa, əgər biz bundan əvvəlki proseslərə də baxsaq, həmin hadisələr baş verir. Dünən sadəcə bizim Masallıda deyək ki, tədbirimizi keçirməyə nail olmağımızın səbəbi Masallıda deyək ki, bu məsələnin loyal yanaşılması ilə bağlı yox, sadəcə bunda məlumatlar yox idi. Yəni biz kifayət qədər bu məsələni şişirtmədən, mətbuatda böyütmədən, çünki bizim məqsədimiz tədbiri keçirmək və bu təlimatları çatdırmaq idi insanlara. Ona görə də biz əvvəlcədən bu məlumatları yaymamışdıq.
Bəs necə oldu ki, Lənkəranda yayıldı məlumat?
Çünki Masallıda dediyim kimi əslində bu təşkil olmuş formada oldu. Biz Masallıda tədbirin qurtarmasına 15 dəqiqə qalmış artıq məlum oldu ki, bunlar Qaracağın ətrafını mühasirəyə alıblar. Çıxan vaxtı da bizi izlədilər. Biz Lənkərana istiqamət alan vaxtı artıq onlar bizi həm izləyirlər, həm də qarşıda da bu dediyim kimi kifayət qədər yüksək rütbəli zabitləri və rayonun rəhbərliyidir ki, həmin o bizim 13-ü Lənkəran səfərimizdə hadisənin, o biabırçı hadisənin törədildiyi ərazidə, Göyşaban dairəsi deyilə bir yer var. Orada bu məsələni təşkil eləmişdilər ki, Lənkərana buraxmamaq. Yəni, ən xırda şeydən, hansı ki, mən yenə də təşkil edirəm, rəis mavini Elçin Səfərovla bizim, bilmirəm, həbs olunmağımız mı, saxlanılmağımız, çünki bizim telefonlarımız söndürülmüşdü. Yəni, telefonlarımız söndürülərək rəis mavinin otağında saxlanılmışıq. Yəni, bu saxlanma da istənilən halda həbslə nəticə, uzun müddətdə həbslə nəticələnmədi sadəcə. Orada mən qeyd elədim, yəni israrla qeyd etdim ki, bizim bu gün siyasi fəaliyyətlə bağlı tədbirimiz başa çatıb. Artıq bugündən sonra heç bir siyasi tədbirimiz yoxdur. Nə Lənkəranda, nə də yaxın hər hansı bir rayonda. Sadəcə ailəyə baş çəkməkdir. Tamamilə bu məsələdən kənar bir hadisədir. Amma Yadcar Sadıqov məsələsi Lənkəranda bütün Lənkəran rəhbərliyinin özlərinin təşkilatçılığı ilə şərliyələr həbs etdikləri bir hadisədir. Bu məsələdə həddindən artıq həssasdılar və bu məsələyə imkan vermədilər. Hətta deyək ki, məni yola salarkən qeyri-rəsmi olaraq tanımıram adlarını təbii ki. Kapitan ya baş leytenant rütbəli zabitlərdən biri belə deyək ki, müəyyən gülüş sədalarının altında da qeyd elədi ki, mən niyə öz maşınımla gəlirəm ki, avtobusdan filanla gəlim ki, onlar da məni görməmiş olsunlar, deyək ki, gəlib gedəndə. Yəni o dərəcədə həyəcanladılar ki, yenə də deyirəm, bizim ora bir rəsmi uzun, çoxlu insanların sayı ilə olan bir şey yoxdur. 2 ya 3 nəfərlə getdiyimiz bir şeydir. Bir avtomobilə sığacaq qədər insanın. Amma bunun belə Lənkərana girişi və ailənin ziyarətini mümkün eləmədilər. Hətta polislərdən biri, mən bu ifadəni bilmirəm işlətməliyəm, amma utanmadan bizə deyir ki, o ailə ilə əlaqə saxlayıb. Və evdə heç kim yoxdur. Getməyimizin mənası yoxdur. Yəni, bu qədər vəziyyəti, necə deyim belə, biabırçı bir vəziyyətə gətirirlər ki, onsuz da evdə heç kim yoxdur. Yəni, bizim getməyimizin mənası yoxdur. Yəni, belə bir vəziyyətə gətirdilər orada.
Və bütün partiyalar mı təziklərlə üzləşir, yoxsa bu bir sizin fikrinizcə Müsavat Partiyasına bir əlahiddə diqqət var?
Məsələ arasındadır ki, hansı partiya, hansı dövrdə fəaliyyətini intensivləşdirir və gücləndirirsə, təzyiqlər də bir mənalı şəkildə həmin siyasi partiyaya və həmin siyasi təşkilata yönəlir. Bir xronika aparsaq, biz görərik ki, məsələn, deyək ki, bu ilin yanvar-fevral ayında bir mənalı şəkildə təzyiqlər ciddi şəkildə yükləndi Müsavat Partiyasının üzərinə. Çünki prezidentliyə namizədlik irəli süründü və müəyyən səfərlərə cəhd olundu. Bu şəkildə getdi. Daha sonra başqa bir format, müxalifətin birliyi yarandı, Milli Şura ilə bağlı məsələ. Orada başladı Milli Şura ilə bağlı bütövlükdə ən aktiv hissiyə, Rüstəm İbrahimbəyova total hücumların başlanması və bu hissədə öz siyasi aktivliyini çox gücləndirən figurlara, deyək ki, məsələn, Gültəçin Hacıbəli ilə bağlı məsələyə xüsusilə diqqət ayırdılar. bundan sonra deyəcəyim məsələ mənim şəxsi deyək ki, rəyimdir. Hər hansı bir partiya ilə bağlı məsələdir. Amma biz baxsaq, son zamanlar Milli Şuranın fəaliyyətində müəyyən tərəddüdlər və müəyyən qərarların qəbulunda gecikmələr baş verdi. Bu hissədə deyək ki, biz Müsavat Partiyası olaraq seçkişində biraz məsələni davam elətdirməyə çalışırıq ki, daha sonra hər hansı bir qərar olsa biz bu işdə hazır vəziyyətdə görünək, həm Milli Şuranın vahid namizədi üçün və digər məsələlər üçün. Bu halda deyək ki, bizim biraz seçkilə bağlı fəaliyyət eləməyə çalışmamız, məsələn, deyək ki, masalda bir tədbir keçirməmiz diqqət cəlb elədiyi üçün bu məsələnin üzərinə getdilər.
Digər partiyalar eləmirlərmi bunu? Səhv etmirəmsə, 5-6 partiya birləşib Milli Şurada və onların hamısının fəallığı gözlənilmirdi mi bu?
İndi ola bilər ki, dediyim kimi, bu Milli Şuranın qərar verməsi ilə bağlı mümkündür ki, digər partiyalar öz bu az əvvəl mənim qeyd elədiyim məsələ ilə bağlı fəaliyyətlərini qərara doğru saxlayıblar. O qərara doğru onlar da fəaliyyətini gücləndirən kimi yəqin ki, bizə olan təzyiqlər eyni şəkildə onlara da yönələcək.
Natiq Ədilov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sözçüsü telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy.
Hər vaxtınız.
Natiq bəy, regionlarda Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarının güzəranı necədir? Yəni onları da həbs edirlərmi? Onlara da baskılar varmı? Görüşlərinin qarşısı alınırmı?
Bəli, çox çətindir. Yəni biz vəziyyətin hətta dəhşətli olduğunu deyə bilərik, nəinki çətinliyin və biz bunu xüsusən bu ili biz bu regional təşkilatlanma ili elan edirik partiyada və rayonlara çıxarkən birbaşa buna şahid olduq. Və bildiyiniz kimi bu Azadlıq radiosunun reportajlarına gedib bir neçə rayonda bizim partiya rəhbərliyi özü təxribata məruz qalıb. Hətta bizim üzərimizə hücumlar olub, texnikamızın əzilməsindən tutmuş həbslərə qədər. Bu da onu göstərir ki, hakimiyyət artıq regionlarda ümumiyyətlə müxalifətin formal varlığını da qəbul etmək düşüncəsindədir, etməmək düşüncəsindədir.
Dinləyicilər yazırlar, Araz Səməd Şəkidən yazır, bəllidir ki, rejim öz ömrünü uzatmaq üçün ən çirkin üsullara əl atmaqdan, qan tökməkdən belə çəkinməyəcək. Əslində burada təəccüblü bir şey yoxdur. Bünövrəsi KGB general tərəfindən qoyulan hakimiyyətdən başqa nə gözləmək olar? İlham Əliyev unutmasın, bu xalq daha 5 il əsarət altında yaşayacaq halda deyil. Bir müxalifətçi kimi deyirəm, heç bir şantaj, heç bir həbs, ölüm təhlükəsi belə bizim mübarizə əzmimizi sarsıda bilməyəcək. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Lerikdən Firdovsi Murad yazır. Oxşar situasiya bu günlərdə Lerikdə olub. İcra başçısı Rövşən Bağırov və müavini Cəlil Baxşevin göstərişi ilə öyrədilmiş bir qrup tərəfindən rayonda görüş keçirmək istəyən AXCP fəallarına qarşı təzyiq edilib. Onlar rayon mərkəzindən kənarda döyülüb və yumurta pomidor atəşinə tutulublar. Lerikdən Firdovsi Murad yazır bunu. Limanlı Əfi yazır. Müxalifət partiyalarının nümayəndələrinin rayonlara səfər etməsi hakimiyyət tərəfindən qəbul edilə bilməməsi qəribədir. Nədən qorxurlar, çəkinirlər görəsən, yazır Limanlı Əfi. Natiq bəy, son olaraq çox az vaxtımız var, bir dəqiqə vaxtınız olacaq cavab üçün. Sizcə bax, bu adamların həbsi nələrə nail ola bilir hökumət bu adamları həbs etməklə, görüşlərə mane olmamaqla və nələrə siz nail olmaq ümidindəsiz bütün bu həbslərə baxmayaraq?
Mən bu həbslərin hamısını əbəs hesab edirəm. Bu müvəqqəti hakimiyyət bununla özünə təskinlik vermək istəyir. Amma bir məqam mən deyim ki, məsələn, bu Ərəb inqilabları vaxtında bizim o vaxt İctimai Şuranın
Cəmi
onu Bərpalatanın 10-15 məhbusu olmuşdu və biz çox ağır mərhələ yaşadıq. Amma bu il başlayandan artıq dini kəsimi də götürsü 50-yə qədər həbslər var. Bu heç bir bizdə ruh düşkünlüyü yarada bilmir, əksinə tendensiya güclənir, gənclər hətta adi bir məsələ kimi baxır və bununla mən inanmıram ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda başlanan hərəkəti söndürmək olacaq. Bu müvəqqəti hökumət üçün belə deyək, nəfəslik verə bilər, amma məsələləri geniş yanaşdırdı. Hökumət bu məqamda uzur və daha çox ictimai nifrət qazanır, daha çox öz reputasiyasını xərcləyir.
Təşəkkür edirik Natiq Ədilov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sözçüsü və biz təşəkkürümüzü bildiririk Elman Fəttaha, Müsavat Partiyasının şöbə müdiri də və Elman bəy, sizin fikrinizcə nəyə nail ola biləcəksiniz? Yarım dəqiqə.
Biz istənilən aldığımız mübarizəni davam elətdirəcəyik və bu seçki prosesində həbslərə rəğmən öz işimizi uğurla başa çatdırmağa çalışacağıq və buna əminik. Sadəcə bir cümlə əlavə eləmək istəyirdim Yadigar Sadıqovla bağlı məsələdə. Biz bu günləri komitə olaraq bəyanat da yaymışıq və bütün hüquq müdafiəçilərini, beynəlxalq təşkilatları bu məsələyə diqqət eləməyə çağırırıq. Efirdən də bunu səsləndirmək istəyirəm ki, artıq Yadigar Sadıqovun hüquqlarını müdafiə eləməyə də rejim çox ciddi şəkildə repressiv tədbirlər görür və bu məsələdə hamıdan dəstək gözləyirik.
Və Talih Digah imzalı dinləyici yazır ki, siyasi baxışlarına görə yatıb çıxmayana artıq siyasi xadim kimi baxmıram. Belə yazır Talih Digah. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı efirdədir. Efirdə olacaq az sonra. Biz isə sabaha qədər sağollaşırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində. Efirində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti